እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 25 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ከዓ ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ደሓንድ ምስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ 13 ሕዳር ሰሉስ 218 ወይ ከዓ 4 ሕዳር 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ብገበን ግዕዝናን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ሰበስልጣን ነበር ኢትዮጵያ ብዝምልከት ፀብፃባት ክህልውና እዮም ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መግደራ ትብል መፅሓፍ ምስ ደረሰ ጋሻ ዝገበርናዮ ዕላል ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂን ኢንጂነሪንግ ሜቴክ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ኣብ ሑመራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ክሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓቡን ካልኦት ብብልሽውና ንዝተጠርጠሩ ሰበስልጣን ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብቐዳም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ብዝፈፀሞ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራርቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምግላፆም ይዝከር። ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብገበን ግዕዝና ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ። እቶም ጀነራል ልማዓንቲ ኣብ ዞባ ምዕብራት ትግራይ ባዕኽራብ ዝተባሃለ ቦታ እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ዘለዉ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ፀብፃብ ይኽሎ።
ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜቴክ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ትማሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍቲ ሑመራ ምስ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኤጀንሲ መርበብ ድሕነት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ዶክተር ተክለ ብርሃን ወልዳ ኣረጋይ ኣብ ባዕኸር ዝተባሃለት ንእሽተን ከተማ እናተንቀሳቐሱ ንሃሉ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ምስኻኽር ዓይኒ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ድማ ትማሊ ፌደራል ፖሊስ ክወስዶም ሓቲቱ ነይሩ። ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉይ ሓይሊ ፍቓደኛ ብዘይምንባሩ ክወሃቦ ይከኣሉን። ድሕሪ ምርዳእ ግና ሎም ዓንቲ ረፋድ ከባቢ ሰዓት 4 ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕሉ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፂዎም ብምባሩ ንሓይሊ ምክልኻል ተዋሂቦም ብሄሊኮፕተር ኣቢሎም ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከም ዝተገብረ እዩ ተሓቢሩ። ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ግና ተለቂቖም ናብ ሕሞራ ከም ዝኸዱ እዩ ተገሊጹ። ማእኸና ዜና ውሽጢ ሃገር እናፀብፅቦኦ ከም ዘለዋ እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ነበር ሓላፊ ሜቴክ ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ንምውፃእ እንትፍትኑ ከም ዝተተሓዙ እዩ። ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ እቶም ነበር ኣመራርሓ ዝተተሓዙ ኣብ ናይ ባዕሎም ስራሕ እናሃለዉ እዚ ከባቢ ስራሕቲ ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዑ ክዕዘቡ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ብገበን ግዕዝና ዝተጠርጠሩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂንን ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተጠርጠሩ ሰራሕተኛታት ፀጥታን 63 ዝኣኽሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።
ንምስክን ሙልጌታ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ከተማ ሞያሌ ኣብ ክልል ሶማልያ ካብ ክልል ሶማልያ መፂኦም ዝተባሃሉ ዕጡቃት ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ኣቶ ፈጊቻ ደንጌ እቲ ግጭት ምቕፃሉን በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ድማ እናተፃረየ ምዃኑን ገሊፆም ኣለዉ። በቲ ግጭት ኣብታ ከተማ ዝርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተቃፀለን ካልኦት ኣባይቲ እውን ምዕናዎምን ወሲኾም ሓቢሮም። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ዲፕሎማስኛታትን ኣንቢርዎ ዝፀንሐ እገራታት ኣፅዋርን ካልእን ንምልዓል ፅባሕ ድምፂ ክህብ እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩነተ ኩናት ደው ንምባል ኤምባሲታት ንምኽፋት ወደባት ንምምዕባልን በረራ ኣየር ንክቕፅልን ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ምስ ስምምዐን ስዒቡ እዩ እዚ ምዕባለ ዝመፅእ ዘሎ። ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ዝነበራ ርክባት እውን ኣመሓይሻ እያ። 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ነቲ እገዳ ንምልዓል ብብሪታንያ ንዝቐረበ ውሳነ ከካይዶ ዝፀንሓ ድርድር ትማልሶኒ ምእዝዛመን ንዲፕሎማሰኛታት ዝጠቐሰ ጸብጻብ ሮይተርስ ሓቢሩ። ሕብራት መንግስታት ክኢላታት ኤርትራ ኣብ ሶማልያን ዝርከቡ ዕጡቃት ጉጅለታት ትድግፋላ ኢሎም ድሕሪ ምክሳሶም ነይሩ ኣብ 2009 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ማዕቐባት ዘንበሩላ ኤርትራ ነቲ ክሲ ክትነፅጎ ፀኒሓ እያ። እቲ ውሳነ ክሓልፍ ብ9 ኣባላት ክድገፍ ኣለዎ። ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይና፣ ሩስያ፣ ብሪታንያ ወይ ፈረንሳይ ከዓ ክቃወምኦ የብለንን። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ዝተራኸቡ መራሕቲ ኢትዮጵያ ሶማልያን ኤርትራን ነቲ ውሳነ ንምልዓል ዝውሰድ ስጉምቲ ብተሓጓስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ዞባ ሰላም ልምዓትን ምትሕባርን ኣብ ምጉልባት ኣስተዋጽኦ ክህልዎ እዩ ብዝብል ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ሓይልን ሓደ ፓርቲ ኮይኖም ክሰርሑ ተሰማሚዮም። ላዕለዎት መሪሕነት እተን ውድባት ኣብ ሳዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቲ ውህደት ዝፈጠሩ ሕቶታት ህዝቢ ኣምሓራ ንምምላስ እዩ ኢሎም። እቶም ፓርቲታት ናይ ዕላማ ይኹን ናይ ፕሮግራም ሓድነት ንምፍጣር ነቲ ውህደት ከም ዝፈጠሩ ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ብዝቐጸለ ባርዕ ሓዊ እንተወሓደ 42 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ታሪክ ባርዕ ሓዊ እታ ክፍለ ኣህጉር ወይ እታ ካሊፎርኒያ እቲ ዝኸፈ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ልዕሊ 228 ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ብሰንኪ ትባርዕ ኣብ ወሰናወሰን ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝነብሩ 250,000 ነበርቲ ምዝባሎም ሰበስልጣን ሓቢሮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ልማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳይን ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮንን ናይ ቃል መጥቃዕትታት ፈንዮም። ምውራድ መጠን ደገፍ መረፅትን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣቲ ምህርቲ ወይኒ ግብሪ ምውሳኽን ንናይ ነቶ መከላኸሊ በጀት ብዘይ ምኽፋላን ከም ኣብነት ብምጥቃስ እዮም ነቲ ናይ ትዊተር መጥቃዕቲ ፈንዮሞ። ሲኤንኤን ጋዜጠኝኡ ጂም ኣኮስታ ዝተመንጠሎ ናይ ዋይት ሃውስ መእተዊ ፍቓድ ክምለሰሉ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ትራምፕ ክሲ መስሪቱ። እቲ ናይ ቴሌቭዥን ዜና ማሓወር ልማዕንቲ ሰሉስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ክሲ መስሪቱሎ። ኣብ መወዳእታ ነፈርቲ እስራኤል ንዓበኛታት ኣማእቲ ተወንጨፍቲ ናብ እስራኤል ተኩሶም ብዝብል ግብረ መልሲ ሎም ለይቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ፈጺመን። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ልማዓንቲ ሰሉስ ከም ዝገለጾ እተን ነፈርቲ ውግእ ንትሕዝቶታት ሓማስን እስላማዊ ጂሃድን ከም ዝደብደባን ሓማስ ናይ ኩሎም ስጉምታት ሓላፍነት ከም ዝሽከምን ሓቢሩሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪን ሜቴክ ዝነበሩ ብሪጋደር ጀነራል ክንፈዳኘው ኣብ ሕሞራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ካሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓብኡን ካልኦት ብልሽናን ዝተጠርጠሩ ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡሎም። ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ሰባት ዝፈፀምዎ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ክብሉ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ይገልፁ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዝተፈላለዩ ወኪላትና ዝረከብዎ ሓበሬታታት ብከምዚ ዝስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ 2004 ክሳብ 2010 37 ቢልዮን ብር ዝግመት ዕድጊ ወፃኢ ብዘይ ጭረታ ከም ዝተፈፀመን ገዚፍ ስርቂ ከም ዝተፈፀመሉን ይገልጽ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ። ብልሽውና ብሰፊሑ ተረኣዩ ብቢልዮናት ተዘሪፉ ይብል። ከም መንግስታዊ ትካል ተመስሪቱ ንውልቀ ሰባት ዝሰርሕ ናይ ዘመድ ኣዝማድ ቤት ኮይኑ ምጽንሑ ትማሊ ሪፖርት ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋያ ገሊፆም። ድሕሪዚ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሜይቴክ ከምኡውን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ሰበስልጣንን ሓለፍቲ ስራሕን ነቶም ሎሚ ዝተታሕዙ ከይወሰካ ብድምር 63 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ኣካላት ፍትሒ። ሎሚ ብፖሊስ ዝተታሕዙ ዋና ዲረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፋብሪካ ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ከባቢ ሑመራ ካብ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሓደሓደ ምንጭታት ዜና ውሽጢ ሃገር ከም ዝበልዎ ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ክተሓዙ ከለዉ ዲረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ኢንሳ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስኦም ነይሮም እዮም። እንተኾነ ከም ዘይተኣሰሩ እቶም ምንጭታት ይገልጹ ኣሎም። ሕጂ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝበሎ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዲ ኣረጋይ ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ዘይተታሕዙ ኣብ መዝገብ ምርመራ ስለ ዘይነበሩ እዩ። ብኻል ወገን ብከቢድ ብልሽውናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ፖሊስ ዝኣሰሮም ሓለፍቲ ኣሽማቶም ዕላዊ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዝተፈጸመ ግህሰትን ብልሽውናን ዘስካሕክሕ ይብሉ ገለ ነቲ ዜና ዝተኸታተሉ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብል።
በተለይም ደሞ ሜቴክ ላይ የሚሰሩ ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ሃገሪቱን መዝብረዋል።
ብፍላይ ኣብ ሜቴክ ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕሎት ሓለፍቲ ነዚ ሃገር ዘሪፎም ማዮም እዚ ዘይበሃል ገንዘብ ዘሚቶም እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ እዋን እዚ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገደፍሉ ነገር የለን። ነዚ ህንጻታት እውን ክወስድዎ ኣይምጸልኡን። መርከብ ዝኣክል ነገር ኣበይ ከም ዝኣትዎ ኣይፍለጥን። ክንቀሳቐስ ዘይኽእል ህንፃን መሬትን ጥራሕ እዮም ገዲፎምልና ኸይዶም።
እዚ ሕጂ ዝንገር ዘሎ ብልሽውናን ዝምታን ቀደም እውን ህዝቢ ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ይብል ካልእ ወሃቢ ርእቶም። ካልእ ርእቶ ዝሃበት መንእሰይ ድማ መንግስቲ ቁኑዕ ስጉምቲ ተታሒዝዎ ኣሎ ትብል።
ይህንን ግዜ የወንጀል የሰራ የሚጋለጥበት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የሚጋለጥ
ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ገበን ዝሰርሐ ዝጋለጸሉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ዝቃልዕሉ ግዜ ዘርኣየና እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ፅቡቅ እዩ ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ከቕርቦም ንሕና እውን ኣብጎኑ ኣለና።
ሕጂ ኣማሲኡ ብቴሌፎን ቪኦኤ ዝተዛረቡ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋይ ብከቢድ ገበን ብልሽውና ክድለዩ ጸንሑ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ካብ ትግራይ ክወፁ ክብሉ ብናይ ትግራይ ፍሉይ ፖሊስ ከም ተታሕዙ ምስኦም ዝነበሩ ኢንሳ ተባሂሉ ናይ ዝጽዋዕ ቤት ጽሕፈት ስለያን ቴክኖሎጂ ድሕነትን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዲ ኣረጋይ ከም ዝነበሩ ጠቒሶም እንተኾነ ግን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ኣብ መዝገብ ምርመራ ዓቃቢ ሕጊ ስለ ዘይነበሩ ከም ዝተለቐቁ ገሊፆም ኣለዉ።
ሓላፍነት ትናንትና ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘ ጋር የነበሩ ወደ ውጭ ሃገር ሊወጡ ሲሉ
ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝነበሩ ንወፃ ሃገር ክወፁ ክብሉ ተታሒዞም ነይሮም። ግን ኣብ ናይ ምርመራ መዝገብና ስለ ዘይነበሩን ነዚ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ጉዳይ ዘየድልዩና ስለ ዝኾኑ ለቒናዮም ኣለና።
ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋየ ተሓቢኦም ዘለውን ዘይተታሕዙን ከም ዘለዉ ግን ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ እውን ወሲኽካ ብዝተሓሓዝ ዜና ዓቃቢ ሕጊ ምስ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብምትእስሳር ኣብ መዝገቡ ካብ ዘእተዎም ገሊኦም ኣቶ ጓሓ ኣፅበሃ ግደይ ሓላፊ ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ኣማኑኤል ኪሮስ መድህን ናይ ውሽጢ ሃገር ድሕነት ዋና ዳይረክተር፣ ኣቶ ደርበው ደመላሽ ናይ ውሽጢ ድሕነት ምክትል መምርሒ ከምኡውን ናይ ኦፕሬሽን ሓላፊ መምርሒ፣ ኣቶ ተስፋየ ገብረ ጻድቅ ከምኡውን ኣቶ ቢንያም ማሙሸት ሓላፊ መርመራ ገበን ይርከብዎም። ወኪልና ካብ ክልል ትግራይ ንጸብጻባት ዜና ጠቒሱ ከም ዝሓበሮ ድማ እቶም ሓላፊ ሜይቴክ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ናብ ሱዳን ካሃድሙ ክብሊኦም ኣብ ሑመራ ተታሒዞም ካብቲ ከባቢ ዝተረኽቡ ገለ ሓበሬታታት ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝተታሕዙ ኣብ ናይ ባዕሎም ስራሕ እናሃለዉ እቲ ከባቢ ስራሓት ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዕኡ ክዕዘቡ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ ክብሉ ይዛረቡ ዝበለ ወኪልና ብዛዕባ እዚ ካብ ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳር ኮነ ፖሊስ ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ተፈቲኑ ኣይተኸኣለን።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ደራሲ ሳምሶም ምስግና መግደራት ጉዕዞ ዘርእስታ ንጉዳይ ጉዕዞ ስደት ኤርትራውያን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ላምፓዱሳ ዘጋጠመ ህይወት 350 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝበልዐ ኩነታት እትገልጽ መፅሓፍ ኣብ ዝቐረባ ንሕትመት ኣብቂዕሎም። ደራሲታ መፅሓፍ ኣብ 2001 ዓ.ም ብመስመር ሱዳን ሊብያ ኤውሮጳ ዝተጓዕዘ ስደተኛ ብምዃኑ ናይ ውልቂ ተመክሮ እውን ኣጠቓሊሉ ኣሎ። ምስ ደራስታ መፅሓፍ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ እዩ ቀፂሉ ይቐርብ። ውንታ ኺዳን እያ ኣዘራሪባቶ
ኣርስቲቲ መፅሓፍ መግደራት ጉዕዞ ይብል። ካብኡ ክንጀምር እሞ መግደራት ጉዕዞ እንታይ ማለት?
መግደራት ትራጀዲ ወይ ከዓ ዘሕዝን ፃሜ ዘለዎ ኢቨንት ማለት እዩ። መግደራት ጉዕዞ ከዓኒ መጨረሻ በዘህዝን ኩነታት ዝውዳ ፍጻሜ ለምባል
አብ ሐቀኛ ዛንታ ከም ተመርከሰት ወንት መጽሐፍ ገልጽ ሐቀኛ ዛንታ ገለናቱ ክፋሉን ስኻ ከም ዘሐለፍካዩ ብገልጽሞ ናይ መንት ታሪክ ተሐቀኛ ፍጻሜ ትብሎ ደለኻ ኸነየ ናዩ
ታመጽሐፍ ከም ዝተሰነዐ ወይ ከዓ ዝተመለአ ዝተለቀበ ታሪክ የብሉ ልብወለድ ኣይኮነን ናይ ሓቂ ዝኾነ ፍጻሜ ዝበዝሕ ኣነ ብባዕለይ ዝሓለፍክዎ ፍጻሜ ከም ኣነ ኮይነ ደይፀሓፍኮ ምክንያት ስለምንታይ እዩ ማ ኣብ ላምፓዱሳ ዝኾነ ኣብ 2013 ልዕሊ 350 የሕዋትና ዝወሰደ ኣዝዩ ዘሰንብድ ፍጻሜ ንዕኡ ኣብ ታሪክ ክእትዎ ስለ ዝመረፅኩ እሞ ከዓኒ ኣነ ከዓ ናይ ላምፓዱዛ ፍጻሜ ስለ ዘይነበርኩ እቲ ታሪክ ከም ኣነ ገይረ ክፅሑፎ ይደለኹን ግን ዝበዝሕ ግዜ ሕለፍ መገዲ ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት መገዲ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ሰብ ክሳገር ተደ ኮይኑ ብፍላይ ብሎኮ ክሓልፍ ተ ኮይኑ እተደ ናቱ መንቀሳቀሲ ሃልዎ ኮይኑ እታ መንቀሳቀሲ ገይሩ ይሓልፍ ተዘይኮነ ከዓኒ መንቀሳቀሲ ገዚኡ ወይ ድማ መንቀሳቀሲ ሰኒዑ ካብ ሓደ ብሎኮ ናብ ካልእ ብሎኮ ዝሓልፍ ኣብ ነብሶ ከፍ ብሎኮ ክሓልፍ ከሎ ዝስምዖ ፍርሕን ስግኣትን ከዓኒ ኣይትናይ ድስማዓነ ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ሰብ ዝስምዖ ስምዒት እዩ ከምኡ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ሰብ ክሰግር ከሎ ብበዓል ድሰግር የለን ዘስግሩ ኣለው ምናልባት ዕድለኛ ኮይኑ ብማኪና ድሰግር ህሉ ኸውን ዝበዝሕ ግን ብእግሪ ድሰግር ብእግሪ ክሰግር ከሎ ከዓ ዳርጋ እቲ ኣብኡ ዘሎ ፍርሒት ኣብኡ ዘሎ ስግኣት ከምቲ ንኣይ ተሰማዓኒ ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ስምዒት እዩ ኣብ ውሽጢ ሱዳን እውን ከምኡ ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ብፍላይ ብሰሃራዊ ክትሓልፍ ከለካ ከዓኒ ያው ሰሃራ ሰሃራ እዩ ምናልባት እቲ ኣነ ዝሓለፍክዎ ቅልል ዝበለ ክመስል ክእል እዩ ካብኡ ዝበዝሕ ግዜ ዝወስደሎም ብዙሓት ኣለው ግን ያው ሰሃራ ከዓ ሰሃራ እዩ ሊብያ ከዓ ሊብያ እዩ እቲ ባሕሪ ከዓ ባሕሪ እዩ ስለዚ በዚ መገዲ ዝሓለፈ ዘበለ ኩሉ ግን ዳርጋ ሓደ ዓይነት ተመክሮ ኣለው ኢለ ይኣምን
ኣብዚ ጉዳይ ከለና ሳምሶም እስኻ ብሰሃራ እውን ሓሊፍካ ኢኻ ብባህሪ እውን ሓሊፍካ ከም ስኻ ከምቲ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ሞያ ከም ዘለካ እውን ብዙሕ ሰብ በዚ ሓሊፉ ነቲ ዝሓለፉ ነገር ከም መምሃሪ ክኸውን ወይ እውን ከም ታሪክ ንምስናድ ነቲ ጉዳይ ዝሓለፉ ድፍር ኢሉ ድዛረብ ሰብ የለ ንስኻ ከዓ ካብ ምዝራብ ካብ ምግላፅ ሓሊፍካስ ብመፅሓፍ ሰኒድካዮ ኢኻ እሞ እንታይ ትብል ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ዝበዝሕ ግዜ ባህልና ክትዛረብ ኣይተባዕካ ክትዛረብ ከዓኒ ኣይምህረካን እዩ ኣብ ገዛኻ ዝግበር ኣብ ገዛኻ ጥራሕ ይሰርፍ ንግዳማ ይወፅን እዩ እንዳተባህልና ኢንዓብና እዚ ከዓ ናተይ ተመክሮ ጥራሕ ይኮኑ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ተመክሮ እዩ እቲ ባህልና ሲ ኣይትዛረብ እዩ ዝብለና ስለዚ ክትዛረብ ኢልካ ምሕሳብ ኣንጻር ተዛዕበካሉ ባህሊ ምኻድ ስለዝኾነ ቀሊል ኣይኮነን ኣነ ግን ኣብቲ ና ኣእምራዊ ሳይኪያትሪክ ሞያ እውን ስለ ዘለኹ እቲ ታሪክካ ምንጋር ዝበሃል ዓብዪ ተር ኣለዎ ንነገሩ እቲ ምሕዋይ ዝበሃል እቲ ሪካቨሪ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ታሪክካ ብምንጋር እዩ ጭምር እዩ ስለዚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትሕፋ ከለኹ ኣንጻር እቲ ባህሊ ስለ ዝኾነ እሱ ንክስዕሮ እኳ ዋላ ብዙሕ ገድሊ እንተነበረ በቲ ሓደ ወገን ግን ንካልኦት ኢለ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ንገዛ ርእሰይ ኢለ እውን ፅሒፈ እያ ታሪኸይ ክነግር ኣለኒ ኢለ ብምሕሳብ እዩ ግልፅ ኣቢልካ ክፍት ኣቢልካ ንካልኦት ከተርእዮም ምኽኣል ከቢድ ምክንያቱ ካልእ ሰብ እንታይ ዓይነት ምላሽ ከም ዝህበካ እንታይ ዓይነት ሪስፖንስ ከም ዝህበካ ይትፈልጥን ኢኻ ክስሕቕካ ድዩ ክቃለካ ድዩ ክቋሽሸካ ድዩ ወይስ ክድንግፀልካ ድዩ ክቕበለካ ድዩ ክሓቅፎካ ድዩ ትፈልጦ ነገር የለ ግን እንተደኣ ናብቲ ናይ ሕወት ጎዳና ክንኣቱ እተደ ኮይና ታሪክና ብምንጋር ክንጅምር ኣለና እዚ ኣማራፂ ዘይብሉ ናይ ሕወት መስርሕ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ ነታ መፅሓፍ ፅሒፈ እያ ተስፋይ ከዓኒ ካልኦት በዚ ዝሓለፉ ነዚ ታሪክ እዚ ከንብብዎ ከለዉ ታሪኮም ስለ ዝኾነ ንገዛ ርእሶም ኣብቲ መፅሓፍ ረኪቦም ናብቲ ናይ ሕወት ጎዳና ካልእ ተተረፈስ ሓንቲ ስቴፕ እንተወሰዱ ተስፋ ብምግባር እዩ
እዛ መፅሓፍ እቲ ናይ ላምባዱሳ ክስተት ኣማእኪላ ተፃሕፈት መፅሓፍ እያ ኣብዚ ዓመት እዚ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት እያ ከዓ ወፅያ ነታ መፅሓፍ መጀመርያ ኮፍ ኢልካ ክትፅሕፍ ክትጅምር ከለካ እንታይ እዩ ነይሩ ዝደረኸካ ነገር
ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ጥፉዕ ፀሓፍ ንክኸውን ዝተርፈኒ ብዙሕ ነገር ዋላ እኳ እንተሃለዎ ግን እንተብሒደት እንተ ብብዝሒሲ ካብ ቀደማት ሒዘ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ነገር ሲ ፅሕፍ ነይረ ብሎግ ኣለኒ ቤተፖስት ዶትኮም ትብል ስለዚ እቲ መፅሓፍ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣባይሲ ነይሩ እዩ ዝንሓልፎ ዘለና ታሪክ ከዓኒ ክፅሕፎ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓሳባተይ ነይሩ እዩ ብዙሕ ድፍረት ስለ ዘይረኸብኩ ክፅሕፎ ዘይከኣልኩ ወይ ከዓ ዘይመረፅኩ ኣብ 2013 ዝናይ ላምፓዱዛ ኩነታት ምስ ኮነ ግን ብፍላይ ከዓ ታሪክካ ምንጋር ዝብል ኣምር እንዳተረዳእኒ ምስ መፀ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ታሪክ ተዘይተነጊሩ ተዘይተዘጊቡ ኣርካይቭ እንተዘይኮይኑ ዩዥዋል ይርሳዕ ድዩ ታሪክ ተተረሲዑ ከዓ እንደገና ክድገም ተኽእለሉ ስለዚ ዘሰቅቕ ንሓልፎ ዘለና ታሪክ ፅዋሕ ንግሆ ከይድገም ነዚ ዘሎ ወለዶ ይኹን ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ተዘጊቡ ክፀንሖ ኣለዎ እዚ ከም ዝበለ ሓሳብ እዩ ከዓ ንውሽጠይ ደሪኽዎ ብፍላይ እታ ናይ ላምፓዶዛ ምስ ኮነት ኩላህና ነናህና ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂብና ኣለና ኣብቲ ኣዋንቲ ኣነ ከዓ እታ ሸዓ ዝተሰማዕትኒ ስምዒት ብፌስቡክ ክገልፃ ፈቲነ ኣለኹ እታ መፅሓፍካ ከም ዓይላ ትጅምር ከምዚ ዝበለ መግደራ እንዳተፈፀመ ከሎ ብኣጉ ምሻሎ ራይት ወይ ምላሽ ዝህሰብ زي مهلاو ناي بحكي فتحاون خلي وسنة تقداي زعلي أكل زي مهلاو ناي بحكي إذا بساج كمو خايل الله بعبي أخا كي هتان ترهان لا تتقبي خلو ألمات ناي بحري ويدما تقور ناي بحري زي تقبله أير كتنفس لا تتقبي خلو ماي تقاتو تصو هتان نعوسي من ألوات اسكبزي تحفي عبدالسي تنفس انت تنفس كو قلشم انت حقوه بالي أنت تحسيت جمر تقدامي تكفل نتحقق مع فيسبوك مثل كعفوا كابل حساب بزح سبوز خنا فيدباك رخي ولا يجن تقدامي تكفل نتحقق أو حساباتي زنبرة حساب تودي أخيني تسمعني بفضل لك تعوشت أي زنبرة سمعت بملعة بقلت كوخيني تسمعني كلاي كفل كريت حفي الحسابة كلاي كفل نتحقون كمو تعوشت أي زنبرة بزح ستنك اوهيني تسمعني ده حن مسالس اي كفال دي قبلا دا ولكو كنت كساب عسر اي كفال بطيحة مالتي كساب عسر اي كفال اب فيسبوك يتقعنيرا ده حري عسر اي كفال مسوط احكو قن تحاسب بزوح ندا فلفل سلازمت بفل اي كعاني مدحري تابي لخوا سلازمت لسميت زمت انا يو مقدي ويدمات زمت انا درجة هكو ملقو او حاساباتي بدومو ندا تسعال سلازمت دحرا عسر اي كفال نمتاي كمت احب دي قبرا نابزوب المساني بطيحة مالتي
نمن تايخا قنت بتاع وان ناقت أبهريت نبلا قوالك تكون مريسكا
بزح نسمع عندينا نسو نقزار وسو كساعخن دي قواهي كم فترة لنا نلبنا كساعخن دي كم زوابحو كلهنا نفلتينا نايزو كلو سقعي كلايماكس قن ذا بيسو زي أخوينا يتسمو عندي نزي آن تدعا نزي تاريخ زي نزي فتعامي زي تدعا كروسو عخي إنا I think قزار اسنا خم جرسعنا غيري يقوزنو إذا سي مشالو خمزي بسقعي حاليفنا خن بالخلا ناسي تي معك أنسي بزي يكون دلو بخمزينا حليفنا في كبهال اللو كابزب الدرسي في سلخونا خابا أتحفتي سلخونا تامة حفك عني بذا حفتي تقوال انستيتي كم تخون مريض أمان
بزي تاريخ زي تقوال كم كندقات أبهاريات دارقة خلا تامة حفيزات أخطبك شم كما نيقبر كارلان كوني الكاري حقير كايو ولاس دلها ملخت اللي كاريو
هو ذا حتو زي أكابو ذا حت سباد نتيات النلا كوني اللي شم زي هتقامكو قدامي privacy زبهالك حلوه سلازدان خص ولا تعرفنا مأتوا نايت عم تحف إذا ما تحف تحف كله نايز حارت التاريخ فلايك عادي فقراو تاريخة قلة أيكون اللي عندي نايز عم خنا نايز عم تحف متحف يصير نص يكون نتيجة له حلفنا يوم حلفوا زلنا سقاي نمجلد إلى زجمة كلايك عاد تاريخ ولا كو إذا قال نسيت حفتنا ولا كنت تحف ولا كو قلة خفالنا تاريخ تكون ومولونا في تاريخ يكون سلازم شما انت رأى تتكي ماسي نزفلتوا فلايك نولد دانتهم مغربة كبيد سقاي كون خلي مستحفكوا بقالة شنخ مبرهره كبالا مخاني سلازم نوركو تا مستحفكم جل واحد كتحتم مريتك
عطاوي زام مستحف Project 92 وي Project 9 انكلتن نابزبل ناب حدا Project 5 وعيل عطا مستحفون قليت سكاد لخا Project 92 تعيون من تاي مع اللايد وعيل
أجي إتي Project 92 زي منقصاون زي مخصباون تكال كينو ناب تشجروا قلعوا زوع النظام الصحف أتاو خاب بملقو ناب ذا Project 92 نبلاز لنا زي منقصاون زي مخصباون تكال يزوع أتا متحف كجمر كله أتا قدامي معرف تايل له نزق العسي ببرعي شمتحفكو حيفا خا تنفسو انت تنفسكو من يفل كذلي لس حيفا له مشاء الله زي استفت أما فتعمي أزي خبير فتعمي عسي زي حزن فتعمي لبز سبر فتعمي لبز زبح فتعمي عبوش تخا حنسا أم ساعته حنسا مشكونا فتعمك كابها كترحق زي تخيل أزي كبير فتعمي قل كام نفسو كف حماء فتعمي إذا حزن فتعمي إذا سنبر فتعمي كله قد يتصبه ناقا كوات سيخيلي زبل إمنات حالاني Project 92 تتقوى علوه إنما Project 92 أبزها اللو اللو بوتان قدير سي كله قدير ولا شمتا زيبلنا نايزهت عن ذا تاريخ كله قدير علوه كابتا حدا نايحويت سالالون زعواتي توقود أسب أما أرسلت قلة حاولت تكبر على له. سلذي بروجكت 92 قبلنا خان زخوان زسنبت فتعمي حدا ميموريا ويدما حدا مذكر نقدر نقبر نخون كابزبل تسفاي.
يغني لي سامسوم تحلفوا ملقت اللي أدل كبر كامو على متي أنا هنزازم.
بمجمرة ينت أنا كابزبل أدل المدرخ سلذي هابكمني نبي حك إيه كي مسكنكو كحلف عدلني. Project 92 ولا كون إحنا جمرناه فخلنا ناي كل صفحة لفنت كوني سمعني أبز أوانزي አይቲንክ አብቀራና መገደ ዘለናን መስል ብዙህ ሰብ ብዙህ መገድ ይሐልፋለው በፍላይ ተማዓበሲ ገደደና ነገር ዋላ ኮንት ሐለው ሐሲብና አመዛዚና ኢና ንውስን ቆልዑት ግን ብዝመረጽዎ አይኮኑ ዝበዝሕ ግዚያ ብሕማቅ ነገር ዝወድቁ ብሕማቅ ነገር ዝርከቡ ሸላት ቆልዑት ናይ ባሕቂ ምጥማትን ድንጋፅን ሓገዝን የድልዮም እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ፓርት ናይ ፕሮጀክት 92 ክኸውን ንዝደሊ ሰብ ኣዳውና ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ክረኽበና ንዝደሊ ሰብ ኣብ project92.org ኣትዩ ክረኽበና ይኽእል እዩ እዞም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዩሮፕ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓሸ መድረኽ ናይ ሂወት መነባብሮ ዘለና ነቲ ዝወፀናሉ ሕብረተሰብ ተመሊስና ክንጥምቶ ካብቲ ዘለና ከዓ ከነማቅሎ ካብቲ ዘለና ከዓ ተመሊስና ክንህቦ ይግባኣና እዩ ብቡኡናይ እሞ ስለዚ ነሰብ ነዚ ፅቡቅ ዝኾነ ተግባር ክተግሃሉ ኣለዎ ይብል
ኣነለይ ሳምሶም
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስሩዕ መደብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም ኣነ እውን ንዊንታ ንጋሻናን ኣዝየ የመስግን ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ዝርኦ ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ክቡር ሓወትወሉ ዓለም ቅያቅ ጌርክምና ፅቡቅ ሕቶታት ሓቲት ክንተኾነ ግንተወልደ በቲ ዝግባእ ኣይንምርከበን እዚ ኤርትራ እንታይ ኮይኑ እዩ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሽግራት ዝዛረብ ስርዓት ህግደፍ ብገረሩ ይሕይዎ ናይ ምንባር መሰል ዝተኸልከለ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ክሓትትካ ኣይከኣልን ካልእ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ሓቲቶም ተኣሲሮም ትሕቲ ጉድጓድ ስሲሮም ትማለት ናይ ንብርሃን ብርሆ ሓቲቱ ትሕቲ ጉድጓድ ኣት ጳጳስ ከይተረፈ ብዛዕባ ኣብ ሃይማኖት ዝግበር ጣልቃ ግባእ ኣይኮነን ኢሎም ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ተኣሲሮም ልቦና ኣንጦኒስ ትማልትና ልቦና ሓጊንሳ ብዛዕባ ሽግርን ጠገምን ናይ ቤት ትምህርትን ሃይማኖትን ሓቲቶም ረይሶኦም ካብ እስር ቤት ተመሊስዎም ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ክልቲ ጭቆና እንዳተሳቀየ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣይኮኑ እንደ ክዛርብ ንክነብር ከማን ዕድለይ ተዋህበን ንርዚ ደሲኻ ግን ካልእ ንምክንታ ማ ክርግም የብሉ ቅኒሐለይ ከምዳሃለ ካብ ስራይ
ሄሎ ቤር ብዛዕባ ተወልደ ዝሃቦ ርኢቶ ርኢቶ ክበለ ተወልደ ኣብቲ ዘረባ ጉሲ ተብሎ ነርካ እዚ ኤርትራ ገዛውቲ ጥሩሕ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ኤርትራ ዘሊ ዘሎ እቲ ተበቲንዎት እዩ ዘሎ ናብ ዓዲ ክምለስ ቅዳምነት ሕጊ እዩ ዘድልዮ ቋም ክበሉ ዘመሓድር ማለት እዩ ገዛ ብዘይ ሕጊ ወላሓንቲ እስራትና ብቀዳምነት ክፍትሑ ኣለዎም እዚ እዩ ዘድልዮ ህዝቢ ኤርትራ ብቀዳምነት እንድሕሪ ሕጊ ዘሎ ኮይኑ ኩሉ ኣሎ መወዳእታ እዩ ገዛ ኣሜሪካ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓይለ ክፍላይ ካብ ካናዳ ድውል ኣለኹ ናይ ባሓቂ ምንያ ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝገበርክዮ ቃልመጠየቅ ሰሚዐ እዮ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ሕቶታት ናይ ባሓቂ እቲ ሞያ እየ ኩሉ ግዜ ዘድንቆ ኣነ እቲ ሞያ ሲ ትነብርሉ ኣለኹ ሞ እግዚኣብሔር ይባርኽኪ እየ ዝብለኪ ናይ ባሓቂ እስዩ ትሕቶ ሕቶ ናይ ህዝቢ ክትሓቲ ዘለኺ ስምዒት ናይ ህዝቢ ክትሓቲ ዘለኺ ዋላ ብደገ እውን እስዩ ዝሕቶና ስለዚ ኣብዚ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ዝበሃል እውን የብሉን ኤርትራውያን ኩልሃና ደና ሲስና ኢና ምንቲ ነፃነት ዋጋና ከፊልና ኢና ስለዚ ኣብ ሓደጋ ክኣት ከሎ ድጉና ብደይተሓንፅፀሎ ከምዚ ክግበር ከሎ ከምቲ ናይ ውሽጢ ናይ ደገ እውነት ሓላስበና እዩ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ክዛረቡ ስለዘይክብሉ ጥራይ እምበር ካባና ንላዕሊ ከም ዝስምዖም ከ እርግፀኛ እየ ምክንያቱ ብኣካል ይነብሩሉ ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናይ መንእሰያት ካልእ ዘሎ ኩሉ የስ ሕቶ እዩ ናይ ህንፃ ሕቶ እዩ ብዓብዩ ግን ናይ እስራት ሕቶ ክፍታሕ ዘለዎ እዩ ክንደይ ድበኪ ኣንስት ኣለዋ ክንደይ ድበኪ ይቆልዑ ኣለዉ ናይ ፖለቲካ ሕቶን ናይ ዶብ ላዕላውነት ዘይብላ ሃገር ኣይኮነትን እሞ ክፉት ኣፍ ደገ እዩ ዘሎ ሃገርና ከሻቅል ናይ ግድን እሞ ፅቡቅ ሕቶታት ሓዲትኪ ምንያ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሕቶታት ነይሩ ተንክስ ባይ
ንኩልኹም ኣብቲ ወሃብቲ ርእቶ ዋዚና ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ እምበኣር ቁርብ ደቂቃ ኣለዋና ንመጠቃለል ዜና ናብ ገብረ
ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂን ኢንጂነሪንግ ሜቴክ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ሑማራ ብፖሊስ ተታሒዞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ካሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓቡን ካልኦት ብብልሽውና ንዝጥርጠሩ ሰበስልጣን ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ኣሎ اب كل اوروميا زبا بورنا كتما مويالي كاب كل الصوماليا مصيام زتبحالو اتقات بزفصم ومطقعتي انتو حاله حمشت سبات كم استقاتلو نبرتي نيفي اغليسام بيت مرصا تحبرات منغستات ناستات 10 عامات قبل على ايرترا ديبلوماسياتن امبر وزن حقراتات قال ان ملعل صباح دمسي كهبيو
بزن برحة في الشام الدلواتنا فتسمنا لنا مني أفورك إمس كلهم مسارحتي لوامليتي دحان حدارو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.